Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σωκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μουσικό πορτρέτο ενός Άγγλου συνθέτη. Ο λόγος για τον Μάλκολμ Άρνολντ. Ο Άρνολντ ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας τρομπέτα επαγγελματικά, αλλά έως την ηλικία των 30 ετών η ζωή του ήταν αφιερωμένη στη σύνθεση. Ήταν μαζί με τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν ένας από τους πιο περιζήτητους συνθέτες στη Βρετανία. Το φυσικό του μελωδικό χάρισμα του εξασφάλισε τη φήμη του συνθέτη ελαφράς μουσικής. Τα έργα του περιλαμβάνουν μουσική από πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένου ενός κύκλου 9 συμφωνιών, πολυάριθμων κοντσέρτων, μουσική δωματίου, χοροδιακή μουσική και μουσική για μπάντα πνευστών. Επηρεάστηκε από τους Έκτορ Μπεριλιός, Γκούσταβ Μάλερ, Μπέλα Μπάρτοκ και από την τζαζ. Αρκετοί σχολιαστές τον έχουν συγκρίνει με τον Γιάν Σιμπέλιους. Το ύφος του είναι τονικό με ζωηρούς ρυθμούς, περίτεχνη ενορχήστρωση και έντονη μελωδικότητα. Έγραψε πολλά έργα για το θέατρο με 5 μπαλέτα τα οποία παρήγγειλε το Βασιλικό Μπαλέτο, καθώς και 2 όπερες και ένα musical. Παρήγαγε επίσης μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες, μεταξύ αυτών «Η γέφυρα του ποταμού Κβάι» το 1957, για την οποία μάλιστα κέρδισε και Όσκαρ.
Ο Σερ Μάλκολμ Χέρνι Άρνολντ γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1921 στο Νορθάμπτον της Αγγλίας. Ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά μιας εύπορης οικογένειας υποδηματοποιών. Παρ' όλα αυτά η οικογένειά του ήταν γεμάτη μουσικούς. Και οι 2 γονείς του ήταν πιανίστες και η θεία του ήταν βιολονίστρια. Ο προπάπους του ήταν ο συνθέτης William Howes. Όταν ο Μάλκολμ Άρνολντ είδε τον Louis Armstrong να παίζει στο Bournemouth, άρχισε να παίζει τρομπέτα σε ηλικία 12 ετών και 5 χρόνια αργότερα κέρδισε υποτροφία για το Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής. Στο κολέγιο σπούδασε σύνθεση με τον Gordon Jacob και τρομπέτα με τον Ernest Hall. Το 1941 εντάχθη στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου ως δεύτερη τρομπέτα και έγινε πρώτη τρομπέτα το 1943.
Αρχίζουμε όμως με μουσική.
Ωραία.
Του Άρνολντ. Ο Άρνολντ συνέθεσε τους δημοφιλείς κορνουαλικούς χορούς την εποχή που ζούσε με τη δεύτερη σύζυγό του Ιζαμπέλ στο Πάντσοου της Κορνουάλης. Είχε περιγράψει τον χρόνο του στην Κορνουάλη ως ευτυχισμένο αλλά όχι ειδηλιακό. Δεν υπάρχει τίποτα ειδηλιακό στο να γράφεις μουσική και να μεγαλώνεις οικογένεια, έλεγε. Στα χρόνια που ζούσε στην Κορνουάλη, ο γιος του Έντουαρτ διαγνώστηκε αυτιστικός. Εκείνη την εποχή ο Άρνολντ είχε εμπλακεί με την μπάντα νέων της Κορνουάλης, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κορνουάλης, το Επαρχιακό Μουσικό Σχολείο της Κορνουάλης και το Ανατολικό Φεστιβάλ Μπαχ επίσης της Κορνουάλης. Αλλά ήταν γνωστός και στις περισσότερες pub της ευρύτερης περιοχής. Σε αναγνώριση της συνεισφοράς του Άρνολντ στην τοπική μουσική, έγινε βάρδος της Κορνουάλης το 1969. Το 1972 άφησε την Κορνουάλη και μετακόμισε σε ένα χωριό κοντά στο Δουβλίνο. Οι 4 κορνουαλικοί χοροί ολοκληρώθηκαν στις 26 Μαΐου του 1966 και ήταν αφιερωμένοι στη σύζυγό του Ιζαμπέλ. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε το Σάββατο 13 Αυγούστου του 1966 και η συναυλία περιέλαμβανε ένα ευρύ φάσμα μουσικής δωματίου που έπαιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Arnold. Ακούμε λοιπόν τους 4 κορνουαλικούς χορούς από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με μαέστρο τον ίδιο το συνθέτη.
Thank you.
Το 1941 εγγράφηκε ως αντιρρησία συνείδησης και αρχικά απαλλάχθηκε από τη στρατιωτική του θητεία υπό τον όρο της ένταξης στην Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά σε περίπτωση που το επέτρεπα να συνεχίσει στη Φιλαρμονική. Το 1944, αφού σκοτώθηκε ο αδελφός του στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, προσφέρθηκε εθελοντικά για στρατιωτική θητεία. Όταν ο στρατός τον έβαλε σε μια στρατιωτική μπάντα, αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι για να επιστρέψει στη ζωή του πολίτη. Παρέμεινε σε επαφή με το κίνημα αντιρρησιών συνείδησης, δίνοντας ένα ρεσιτάλ τρομπέτας στον πρωτοχρονιάτικο χορό τους το 1946. Μετά από μια σεζόν ως πρώτος τρομπετίστας στη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, επέστρεψε το 1946 στη Φιλαρμονική του Λονδίνου, όπου παρέμενε μέχρι και το 1848, εγκαταλείποντας την ορχήστρα για να γίνει συνθέτης πλήρους απασχόλησης. Αλλά τι θα έλεγες, δάσκαλε, να ακούσουμε και μουσική από τις ταινίες?
Είναι πολύ σημαντικό και έχω και πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη μουσική του για κινηματογραφικές ταινίες. Επιτυχημένος συνθέτης για τον κινηματογράφο, ο Άρνολντ έγραψε μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ μεταξύ του 1947 και 1969. Το 1957 ο Άρνολντ κέρδισε Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας του David Lean, «Η γέφυρα του ποταμού Κβάι». Οι άλλες δύο συνεργασίες του με τον Λίν ήταν οι ταινίες «Πυρπολιτές του ουρανού» το 1952 και «Η εκλογή του Χόμψον» 1954. Το «Πανδοχείο της έκτης ευτυχίας» 1958 χάρισε στον Άρνολντ ένα βραβείο Άιβορ Νοβέλο. Επίσης, κατά τη δεκαετία του 1950, μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Άρνολντ, έγραψε μια σειρά μουσικών έργων για μεγάλες βρετανικές και αμερικανικές ταινίες μεγάλου μήκους. Θα ακούσουμε μουσική από τις ταινίες «Πυρπολιτές του ουρανού», «Η εκλογή του Χόμψον», «Το πανδοχείο της έκτης ευτυχίας» και «Η γέφυρα του ποταμού Κβάι». Από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με μαέστρο τον Ρίτσαρντ Χίκοξ. Και θυμάμαι με πολύ ωραίες αναμνήσεις το εμβατήριο από την ταινία «Η γέφυρα του ποταμού Κβάι», που είναι μια, θα την έχεις δει φαντάζομαι, μια εξαιρετική ταινία και πολύ δραματική. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το παίζαμε τα καρναβάλια αυτό το εμβατήριο εμείς. Ναι. Η Μάντζαρος λοιπόν έπαιζε κάθε χρόνο στα καρναβάλια την εποχή εκείνη, δεκαετία δηλαδή του 60, το εμβατήριο από τη γέφυρα του ποταμού Κβάι. Μια καταπληκτική μουσική από μια δραματική και πολύ δύσκολη ταινία.
Είναι.
Thank you.
Μέχρι το 1961, ο Άρνολντ είχε τη φήμη ότι ήταν δυσάρεστος, μεθούσε συχνά και ήταν πολύ ακατάστατος. Εκείνη τη χρονιά χώρισε την πρώτη του γυναίκα. Η δεύτερη σύζυγός του τον έθεσε υπό περιορισμό με δικαστική απόφαση αφού χώρισαν. Μετά το διαζύγιο τους, ο Άρνολντ έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας. Στα τελευταία του χρόνια υπήρξαν προβλήματα τόσο στην υγεία του όσο και στα οικονομικά του. Το 1978 νοσηλεύτηκε ως εσωτερικός ασθενής για αρκετούς μήνες σε ψυχιατρική πτέρυγα σε νοσοκομείο του Λονδίνου και το 1979 εισήλθε σε νοσοκομείο στη γενέτειρά του, στο Northampton, όπου νοσηλεύτηκε για κατάθλιψη και αλκοολισμό. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι του δόθηκε μόνο ένας χρόνος ζωής στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανάρρωσε και έζησε άλλα 22 χρόνια. Σε αυτή την περίοδο ολοκλήρωσε την ένατη και τελευταία του συμφωνία το 1986. Μέχρι τα 70 του γενέθλια, το 1991, η καλλιτεχνική του φήμη στο ευρύ κοινό ανέκαμψε και μπόρεσε ακόμη και να απολαύσει μια θριαμβευτική εμφάνιση στη σκηνή του Royal Albert Hall, όπου δέχτηκε χειροκροτήματα μετά από μια παράστασή του για το κονσέρτο για κιθάρα. Ο Άρνολντ πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2006, σε ηλικία 84 ετών, μετά από λίμωξη. Την ίδια μέρα, το τελευταίο του έργο, οι τρεις σωματοφύλακες, έκανε πρεμιέρα.
Να συνεχίσουμε όμως με ένα καταπληκτικό κονσέρτο που σου άρεσε ιδιαίτερα, για κλαρινέτο. Το κονσέρτο για κλαρινέτο νούμερο 2 ήταν παραγγελία το 1974 από τον κλαρινετίστα Benny Goodman, ο οποίος είχε κάνει την αμερικάνικη πρεμιέρα του κονσέρτου για κλαρινέτο νούμερο 1 του Arnold το 1967. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Γκούτμαν τηλεφώνησε στον Άρνολντ για να του αναθέσει τη σύνθεση του κονσέρτου. Ωστόσο, ο Άρνολντ, πιστεύοντας ότι η κλήση ήταν φάρσα, φώναξε «Άντε χάσου» και του έκλεισε το τηλέφωνο. Αφού επιλύθηκε αυτή η παρεξήγηση, ο Άρνολντ συμφώνησε να συνθέσει το έργο. Με την ολοκλήρωσή του τον Απρίλιο του 1974, ο Γκούτμαν ταξίδευσε στο Δουβλίνο για να πάρει την παρτιτούρα του έργου. Ο Άρνολντ το άφησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του με λουλούδια και ένα μπουκάλι ουίσκι Jack Daniels. Αρκετές ώρες αργότερα έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Γκούτμαν, ο οποίος του είπε «Μπορεί να είμαι λίγο λιάρδα, αλλά νομίζω ότι το κονσέρτο σου είναι απλά υπέροχο». Το κονσέρτο είναι προσαρμοσμένο στο υπόβαθρο της jazz που αγαπούσε τόσο πολύ ο Γκούτμαν. Το πρώτο μέρος, Allegro Vivace, περιλαμβάνει μια κατέντζα με την ένδειξη «Όσο jazz και κεντρικά θέλεις». Το Lento, το δεύτερο μέρος, είναι πιο λυρικό, αν και ο αρθρογράφος Πολ Σερότσκι προτείνει ότι θα μπορούσε να κοσμεί κάποια ταινία τρόμου. Το τελευταίο μέρος, Allegro Non Troppo, είναι επίσης γνωστό ως Pre-Goodman Rag και χαρακτηρίζεται από ρυθμούς ragtime. Το κονσέρτο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Red Rocks Music Festival με τον Γκούτμαν και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντένβερ. Ακούμε το κονσέρτο για κλαρινέτο νούμερο 2 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μάλμοε με μαέστρο τον Λαν Σούι και σολίστ τον Μάρτιν Φρόστ.
Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο έργο για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Γιώργο Χαρτζάβαλο, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, να είστε όλοι καλά. Γεια σας και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Thank you.
Thank you.